Մեր մեջ այնպիսի հակադրություն կար, որը չէր կարող չերևալ մեզ երկուսիս էլ, հատկապես ինձ. Ես արդեն իմ օրերը հաշված մարդ էի, իսկ նա ամենալիակատար անմիջական կյանքով, ներկա րոպեով ապրող մարդ, առանց որևէ հոգսի, վերջին եզրակացությունների, թվերի կամ որևէ այլ բանի մասին, որը չի վերաբերում նրան, որի համար նա գժված է, թող ինձ ների այս արտահայտության համար պարոն Ռոգոժինը, թեկուզ որպես վատ գրականագետի, որը չի կարող իր միտքն արտահայտել. Չնայած նրա ողջ անսիրալիրությանը, ինձ թվաց, որ նա խելքի տեր մարդ է և շատ բան կարող է հասկանալ, թեև նրան կողմնակի քիչ բան է հետաքրքրում։ Ես նրան չակնարկեցի իմ վերջին համոզմունքի մասին, բայց չգիտեմ ինչու թվաց, որ ինձ ունկնդրելով նա կռահեց այն։ Նա լռեց։ Նա սաստիկ լռակյաց է։ Հեռանալիս ես նրան ակնարկեցի, որ չնայած մեր մեջ եղած ամբողջ տարբերությանը և բոլոր հակադրություններին, հակադրությունները մոտենում են իրար, ես այդ բանը նրան բացատրեցի ռուսերեն։ Այնպես որ կարող է պատահել, նա ինքն էլ բնավ այնքան հեռու չէ իմ վերջին համոզմունքից, ինչպես թվում է։ Դրան նա պատասխանեց շատ մռայլ ու թթու ծամածռությամբ, վերկացավ, ինքը որոնեց գտավ գլխարկս, ձևացնելով, իբր ես ինքս եմ գնում, և ուղղակի ինձ դուրս հանեց իր մռայլ տնից, այնպես ցույց տալով, թե իբր քաղաքավարությամբ ճամփու է դնում ինձ։ Նրա տունն ինձ զարմացրեց։ Գերեզմանատան է նմանում, իսկ նրան կարծես դուր է գալիս, որը, ասենք, հասկանալի է։ Այդպիսի լիարյուն անմիջական կյանքը, որով նա ապրում է, շատ լիարյուն է ինքնին, որպեսի կահավորանքի կարիք ունենա։ Ռոգոժինին կատարած այդ այցելությունը շատ հոգնեցրեց ինձ, բացի այդ, դեռ առավոտվանից վատ էի զգում։ Երեկոյան կողմ շատ թուլացա և պարկեցի մահճակալիս, իսկ ժամանակ առ ժամանակ զգում էի ուժեղ ջերմություն և նույնիսկ րոպեներ էին լինում, որ զարանցում էի։ Մինչև ժամը 11-ը Կոլյան մոտս մնաց։ Սակայն ես հիշում եմ այն ամեն, ինչ որ նա ասում էր և ինչի մասին, որ խոսում էինք։ Բայց երբ մի քանի րոպեով աչքերս փակվում էին, ապա շարունակ ինձ պատկերանում էր իբր թե միլիոններ ստացած Իվան Ֆոմիչը։ Նա չգիտեր, թե որտեղ պահի այդ փողերը, գլուխ էր կոտրում դրա վրա, վախից դողում էր, թե կգողանան և վերջապես, իբր թե որոշեց հողում թաղել։ Ես, վերջապես, նրան խորհուրդ տվի, որ այդ փողի կույտը փոխանակ զուր տեղը հողում թաղի, լավ կանի, եթե այդ ամբողջ դեզից ոսկյա դագաղի գծուլի սառեցրած մանկան համար և դրա համար երեխային թաղած տեղից հանի։ Իբր թե իմ այդ ծաղրը Սուրիկովն ընդունեց շնորհակալության արցունքներով և անմիջապես անցավ ծրագրի իրագործմանը։ Ես իբր թե թքեցի ու հեռացա նրանից։ Երբ ես բոլորովին սթափվեցի, Կոլյան ինձ հավատացնում էր, որ ես բոլորովին չեմ քնել և որ այդ ամբողջ ժամանակ նրա հետ խոսել եմ Սուրիկովի մասին։ Որոշ րոպեներ ես լինում էի շատ թախծոտ ու հուզված, այնպես որ Կոլյան հեռացավ անհանգստացած։ Երբ ես ինքս վերկացա, որպեսի նրա հետևից դուրը կողպեմ բանալիով, հանկարծ միտս եկավ մի պատկեր, որը տեսել էի Ռոգոժինի մոտ, նրա տան ամենամռայլ դահլիճներից մեկում, դրան վերև։ Այդ պատկերը նա ինքը ինձ ցույց տվեց հարևանցի։ Ես, կարծեմ, նրա առաջ կանգնեցի մի 5 րոպե։ Արտիստական տեսակետից նրանում ոչ մի լավ բան չկար, բայց նա իմ մեջ ինչ-որ տարօրինակ անհանգստություն առաջացրեց։ Այդ նկարում պատկերված է խաչից հենց նոր ցած իջած Քրիստոսը։ Ինձ թվում է, նկարիչներն առհասարակ սովորություն են դարձրել թե խաչի վրա, թե խաչից ցած բերած Քրիստոսին պատկերել դեմքի դեռևս արտասովոր գեղեցկության երանգով։ Նրա այդ գեղեցկությունը նկարիչները փորձում են պահպանել նույնիսկ ամենասարսափելի տանջանքների պահին, այնինչ Ռոգոժինի պատկերում գեղեցկության մասին խոսք անգամ չկա։ Դա իսկական դիակ է մի մարդու, որը դեռ մինչև խաչ բարձրանալը տարել է անհամար տանջանքներ, վերքեր, խոշտանգումներ, ծեծ պահակներից, ծեծ ժողովրդից, երբ նա տանում էր իր խաչը և ընկավ խաչի ծանրության տակ և վերջապես խաչի տանջանքը 6 ժամվա ընթացքում։ Առնվազն այդքան պետք է լինի իմ հաշվով։ Ճիշտ է, Այդ դեմքը խաչից հենց նոր ցած բերած մարդու դեմք է, այսինքն իր մեջ չափազանց շատ կենթանի, տակ բան պահպանած դեմք, դեռևս ոչինչ չի քարացել, այնպես որ մեռածի դեմքին նույնիսկ երևում է տառապանք, որը կարծես թե նա հիմա էլ զգում է։ Արտիստը դա շատ լավ է որսացել, բայց դրա փոխարեն դեմքը բոլորովին չի խնայել։ Այստեղ լոգ բնությունն է, եւ իսկապես էլ այդպիսի տանջանքներից հետո այդպես պետք է լինի մարդու դիակը, ով էլ որ նա լինի։ Ես գիտեմ, որ քրիստոնեական եկեղեցին դեռևս առաջին դարերում պարզել է, որ Քրիստոսը տառապել է ոչ թե պատկերավոր, այլ իրապես, և որ նրա մարմինն էլ նշանակում է խաչի վրա լիովին ու միանգամայն ենթակա է եղել բնության օրենքին։ Պատկերի մեջ այդ դեմքը սարսափելի ջարդված է հարվածներից, ուռած է, սոսկալի, ուռած ու այրուն լվակ ապտուկներով, աչքերը բաց են, բիբերը ծռված, աչքերի խոշոր բաց սպիտակուցները փայլում են ինչ-որ մեռելատիպ ապակյա փայլով։ Բայց տարօրինակ է, երբ նայում ես տանջահար մարդու այդ դիակին, ապա մի առանձնահատուկ ու հետաքրքիր հարց է ծնվում։ Եթե ճիշտ այդպիսի դիակ էին տեսել, իսկ այն դիակը անպայման պետք է ճիշտ այդպիսին լիներ, նրա բոլոր աշակերտները, նրա ապագա գլխավոր առաքյալները, տեսել էին նրա հետևից գնացած և խաչի մոտ կանգնած կանայք, բոլոր նրան հավատացողներն ու պաշտողները, ապա այդպիսի դիակին նայելով, ինչպես կարող էին հավատալ, որ այդ տարապյալը հարություն կառնի։ Այստեղ ակամային հասկացողությունն է առաջանում, որ եթե այդքան սարսափելի է մահը և այդպես ուժեղ են բնության օրենքները, ապա ինչպես հաղթահարել դրանք։ Ինչպես հաղթահարել դրանք, երբ հիմա դրանք չհաղթահարեց նույնիսկ նա, ով իր ողջության ժամանակ հաղթահարում էր և բնությունը, որին ենթարկվում էր բնությունը, որը բացականչեց Տալի թակումի և աղջիկը տեղից վեր կացավ։ Ղազարոս հեռացիր այստեղից և մեռածը դուրս գնաց։ Այդ նկարին նայելիս բնությունը պատկերանում է ինչ-որ վիթխարի, անողոք ու համր գազանի տեսքով կամ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, թեև տարօրինակ, նորագույն կառուցվածքի որևէ մեքենայի տեսքով, որը խուլ ու անզգա, անիմաստորեն հափշտակել, փշուր-փշուր արել և կուլ է տվել մի վսեմ ու անգին էակ։ Այնպիսի էակ, որը մենակ արժեր ամբողջ բնությանն ու նրա բոլոր օրենքներին, ամբողջ երկրին, որը գուցե միայն ստեղծված է եղել այդ էակի հայտնվելու համար։ Այդ պատկերով կարծես թե արտահայտվում է հենց այդ հասկացությունը, խավար, լրբենի ու անիմաստորեն հավերժական ուժի մասին, որին ենթարկված է ամեն ինչ և ակամա հաղորդվում է ձեզ։ Մեռածին շրջապատող այդ մարդիկ, որոնցից ոչ մի մարդ չկար նկարում, պետք է որ սարսափելի թախից ու հուզմուն կզգային այն երեկո, որը միանգամից ջախջախեց նրանց բոլոր հույսերը և գրեթե հավատալիքները։ Նրանք պետք է որ ցրվեին ամենասարսափելի վախը սրտներում, թեև նրանցից յուրաքանչյուրն իր մեջ տանում էր մի վիթխարի միտք, որն արդեն երբեք չէր կարող նրանց միջից կորզվել։ Եվ եթե այդ ուսուցիչը կարողանար մահապատժի նախորեին տեսնել իր պատկերը, ապա նա ինքը արդյոք այդպես խաչ կբարձրանար և այդպես կմեռներ, ինչպես հիմա։ Ակամ այդ միտքն էլ է ծագում, երբ նայում ես պատկերին։ Այդ բոլորն ինձ էլ պատկերանում էր կծկտուր, գուցե իրոք զառանցանքի հետ խառը, երբեմն նույնիսկ կերպարներով, Գոլիայի գնալուց հետո ամբողջ ժամը կես։ Արդյոք կարող է կերպարներով պատկերանալ մի բան, որը կերպարանք չունի։ Բայց կարծես որոշ պահերի ինձ թվում էր, թե ես տեսնում եմ ինչ-որ տարօրինակ ու անկարելի ձևով այդ հավերժական ուժը, այդ խուլ, խավար ու համր էակին։ Ես հիշում եմ, որ մեկը ձեռքիցս բռնած, մոմը ձեռքին տարավ, ցույց տվեց մի հսկայական նողկալի մորմ և սկսեց հավատացնել, թե դա հենց այն խավար, խուլ ու ամենազոր էակն է, և ծիծաղում էր վրթովմունքիս վրա։ Իմ սենյակում սրբապատկերի առաջ գիշերը միշտ կանթեղ եմ վառում, աղոտ ու չնչին մի լույս, բայց ամեն ինչ կարելի է ջոկել, իսկ կանթեղի տակ նույնիսկ կարելի է կարդալ։ Կարծում եմ, որ արդեն ժամը մեկն էր սկսվում։ Ես բոլորովին չէի քնել և պառկած էի բաց աչքերով։ Հանկարծ սենյակիս դուռը բացվեց և ներս մտավ Ռոգոժինը։ Նա ներս մտավ, դուռը ծածկեց, լուր նայեց ինձ և կամացուկ գնաց անկյունը, դեպի այն աթոռը, որը գրեթե ուղակի կանթեղի տակ է։ Ես շատ զարմացա եւ նայում էի սպասումով։ Ռոգոժինը արմունկները հենեց սեղանին եւ սկսեց լուր նայել ինձ։ Այդպես անցավ 2-3 րոպե եւ հիշում եմ, որ նրա լռությունը շատ վիրավորեց ու զայրացրեց ինձ։ Ախր ինչու նա չի ուզում խոսել։ Այն, որ նա այդպես ուշեր եկել, իհարկե ինձ տարօրինակ թվաց, բայց հիշում եմ, որ առանձնապես զարմացած չէի հատկապես դրա համար։ Նույնիսկ ընդհակառակը թեպետ առավոտյան նրան պարզ չհայտնեցի միտքս, բայց գիտեմ, որ նա հասկացավ։ Իսկ այդ միտքը այն բնույթի էր, որ դրա արդիվ իհարկե կարելի էր մի անգամ էլ գալ խոսելու, թեկուզ նույնիսկ շատ ուշ։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ դրա համար է եկել։ Մենք առավոտյան մի քիչ թշնամաբար բաժանվեցինք, և ես նույնիսկ հիշում եմ, նա մի երկու անգամ ինձ վրա նայեց շատ ծաղրալի։ Հիմա նրա հայացքում ահա հենց այդ ծաղրը նկատեցի, և հենց դա ինձ վիրավորեց։ Սկզբում ամենևին չէի կասկածում, որ դա իրոք Ռոգոժինն ինքն է, այլ ոչ թե տեսիլ, ոչ թե զառանցանք։ Նույնիսկ մտքովս չէր անցնում։ Մինչդեռ նա շարունակում էր նստած մնալ, և շարունակ ինձ էր նայում ծաղրանքով։ Ես չարացած շրջվեցի անկողնում, նույնիսկ արմունկով հենվեցի բարձին և դիտմամբ որոշեցի նույնպես լռել, թեկուզ ամբողջ ժամանակ այդպես նստելու լինեինք։ Չգիտես ինչու ես անպայման ուզում էի, որ առաջինը նա սկսեր խոսել։ Կարծում եմ, այդպես անցավ մոտ 20 րոպե։ Հանկարծ մտածեցի, չլինի դա ոչ թե Ռոգոժինն է, այլ միայն տեսիլ։ Ոչ հիվանդության ժամանակ և ոչ էլ առաջ ես դեռ երբեք ոչ մի անգամ ոչ մի ուրվական չէի տեսել։ Բայց ինձ միշտ թվացել է, երբ դեռ փոքր տղայի, և նույնիսկ հիմա, այսինքն նորերս, որ եթե գետ մի անգամ ուրվական տեսնեմ, տեղնուտեղը կմեռնեմ, նույնիսկ չնայած նրան, որ ոչ մի ուրվականի չեմ հավատում։ Բայց երբ մտքովս անցավ, որ դա Ռոգոժինը չէ, այլ միայն ուրվական է, ապա հիշում եմ, բոլորովին չվախեցա։ Դեռ ավելին, նույնիսկ բարկացա դրա վրա։ Տարօրինակ է և այն, որ ինձ մի տեսակ այնքան էլ չէր զբաղեցնում ու անհանգստացնում, ինչպես թվում է, դա պետք է լիներ այն հարցի լուծումը, ուրվական է արդյոք թե Ռոգոժինն ինքը։ Ինձ թվում է, որ այն ժամանակ ինչ-որ ուրիշ բանի մասին էի մտածում։ Ինձ, օրինակ, շատ ավելի էր զբաղեցնում այն հարցը, թե ինչու Ռոգոժինը, որ առավոտյան տնային գիշերազգեստով ու տնային կոշիկներով էր, հիմա ֆրակով է, սպիտակ ժիլետով ու սպիտակ փողկապով։ Գլխովս անցնում էր նաև այս միտքը. Եթե դա ուրվական է և ես նրանից չեմ վախենում, ապա ինչու տեղիցս վեր չկենամ, չմոտենամ նրան ու չհամոզվեմ։ Ասենք, գուցե ես չէի համարձակվում նույնիսկ վախենալ։ Բայց հենց որ մտածեցի, թե վախենում եմ, կարծես հանկարծ սառույց սկսեցին ամբողջ մարմնիս, ցուրտ զգացի մեջքիս և ծնկներս դողացին։ Այդ նույն վարկյանին, կարծես կռահելով, որ ես վախենում եմ, Ռոգոժինը ետ տարավ ձեռքը, որի վրա հենվել էր, շտկվեց և սկսեց բերանը շարժել, կարծես պատրաստվում էր ծիծաղել։ Նա շեշտակի նայում էր ինձ։ Այնպես կատաղեցի, որ ուղղակի ուզում էի հարցակվել նրա վրա, բայց քանի որ երթվել էի, որ առաջինը ես չեմ սկսի խոսել, ապա մնացի մահճակալի վրա, մանավանդ որ դեռևս համոզված չէի, արդյոք դա Ռոգոժինն ինքն է, թե ոչ։ Հաստատ չեմ հիշում, թե դա ինչքան տևեց։ Հաստատ չեմ հիշում նաև, արդյոք երբեմն մի քանի րոպե ուշակորույս լինում էի, թե ոչ։ Միայն վերջապես Ռոգոժինը վեր կացավ, նույնպես դանդաղ և ուշադիր զննեց ինձ, ինչպես և առաջ, երբ ներս էր մտել, բայց քմծիծաղ տալը դադարեցրեց և կամացուկ համարյա թաթերի ծայրին դռանը մոտեցավ, բացեց, վրա քաշեց ու դուրս եկավ։ Ես անկողնից վեր չկացա։ Չեմ հիշում, էլի որքան ժամանակ պառկած մնացի, բաց աչքերով և շարունակ մտածում էի։ Աստված գիտի, թե ինչի մասին էի մտածում։ Չեմ հիշում նաև, թե ինչպես քնով անցա։ Հաջորդ առավոտյան ես արթնացա, երբ դուրս բախեցին, ժամը 10-ին մոտ։ Մենք այնպես ենք պայմանավորվել, որ եթե մինչև ժամը 10-ի կողմը ինքս բաց չանեմ դուրը և չբղավեմ, որ ինձ թեյ տան, ապա Մատրոնյան ինքը պետք է բախի դուրը։ Երբ դուրը բաց արի նրա առաջ, իսկույն գլխովս մի միտք անցավ. ինչպես կարող էր Ռոգոժինը մտնել, երբ դուրը կողպած էր։ Ես տեղեկացա և համոզվեցի, որ իսկական Ռոգոժինի համար ներս մտնելն անհնար էր, որովհետև մեր բոլոր դռները գիշերը փակվում են կողպեքով։ Ահա այսպես մանրամասնորեն նկարագրած հենց այս առանձնահատուկ դեպքը պատճառ եղավ, որ ես բոլորովին վճռեցի։ Նշանակում է, վերջնական վճռին նպաստեց ոչ թե տրամաբանությունը, ոչ թե տրամաբանական համոզմունքը, այլ նողկանքը։ Չի կարելի մնալ այն կյանքում, որն ընդունում է այդպիսի տարօրինակ, ինձ վիրավորող ձևեր։ Այդ տեսիլն ինձ ստորացրեց։ Ես անզոր եմ ենթարկվել մոմի տեսք ընդունած խավար ուժին։ Եվ միայն այն ժամանակ, երբ ես արդեն մթնշաղին, վերջապես իմ մեջ զգացի լիակատար վճռականության վերջնական րոպեն, թեթևություն զգացի։ Դա միայն առաջին փուլն էր։ Հաջորդ փուլի համար ես գնացի Պավլովսկ, բայց դա արդեն բավականաչափ բացատրված է։